Teeliset.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus. Seekordne teekond viib meid ühele Balkani maale, millest tegelikult on pereraadios ka varem mitmel puhul juttu olnud ja isegi Heli, sa oled enne ka rääkinud. Mul on tunne, et see on üks sinu salaarmastus Eesti ja Iisraeli kõrval ja selleks on Albaania. Et mis asjaoludel siis sa nüüd siin 2023. aasta sügisel taas Albaaniasse sattusid?
Et tere, armsad kuulajad! See on Margit väga hea küsimus ja ma küsin ise seda sama. Tegelikkuses oli see mul juba viies kord minna Albaaniasse ja ma olen sama üllatunud kui kõik mu lähedased, kes küsivad, et mis sul seal Albaanias ometi toimub. Ma pean vastama, et Jumal lihtsalt on sättinud mind sinna käima. Ma ei teadnud varem Albaaniast üldse mitte midagi. Kui ma esimesi kordi hakkasin käima, siis mind kutsus kaasa Linda Turner, ameeriklannast missionär, kes on üle 150 maa külastanud ja ta eraldi rõhutas, et need üle 150 tegelikult on rohkem käinud, aga nendes üle 150 maa pinnal on ta evangeeliumi kuulutanud, nii et see on veel eraldi tähelepanu väärne. Esimest korda käisin temaga kaasas ja miski mu südames kohe liigutus. See vist oli aasta 2016, kui ma käisin. Ma nägin, lugesin natuke internetist Albaania kohta ja nägin selle maa pinna peal erinevad jälgi tolleaegsest kommunismist, mis oli Albaanias pärast esimest maailmasõda kuni 90-ndani välja. Nii et tegelik kommunism küll päris kohe alguses pärast esimest maailmasõda ei alanud, aga tasapisi see sinna tuli ja mulle on mulje jäänud loetud materjalidest, et see jäikus ja karmus ja halastamatus, millega Albaanias kommunism oli ja valitses, oli ka kordades hullem kui see, mis Eestis oli ja kuidagi see mu südant puudutas, aga noh, tolle esimese korra külastuse korra järgi mul polnud aimugi, et ma seal nõnda korduvalt hakkan käima. Ja hiljem ühe korra käisin veel Linda kutse peale, siis kaks korda olin kaasas Johannes Kudrinni tiimiga, kes ka millegi pärast on Balkanimaad ja eriti Albaania oma südame asjaks võtnud. Aga seekord oli mu enda kallise abikaasa Mart see, kes ettepaneku mulle tegi. Me nimelt olime korraks peatumas Türgis ja siis igakord, kui ma olen Albaanias käinud, on tegelikult Mart tahtnud kaasa tulla. Aga talle ei sobi Albaania suvine kuumus, sest ma olin käinud suviti ja ta igakord jäi koju ütles, et mul ei ole mõtet tulla hotelli istuma. Ja seekord me olime sügisel, siis septembri lõpp, oktoobri algus Albaanias, olime Türgis peatumas ja abikaasa Mart ütleb, et kuule, Istanbul on ju täpselt peaaegu, et Albaania kõrval, mis see siis on, käime Albaanias kah ära. No ja siis tegime vastavad vajalikud ettevalmistused ja tõepoolest septembri lõpp, oktoobri algus ei ole Albaanias päike nii kärtskuum, 26, mis on ju väga talutav vihma ka vahele ja et seda pidi oligi väga sobiv aeg Albaaniasse minna.
Nii et see reis oli teistsugune, et kui varem sa läksid niisuguse erilise jumalariigi töömissiooniga, siis seekord oli see rohkem nagu selline hingama minek. Aga kas te siis ainult panite nii-öelda varbad kuhugi vette või oli teile ikkagi midagi seal juba ka korraldatud muud?
Praktikas ei olnud see üldse niimoodi hingama minek, vaid tegelikult tegi Jumal seal väga erilise asju ja me üllatusime mõlemad abikaasaga. Nimelt varasematest käikudest oli üks hästi armas abielupaar, pastoripaar, Tirana Victory Church, siis on võidu kogudus. Selle koguduse pastorid olid jäänud, kuidagi kohtumine nendega oli mind väga puudutanud. Kõige esimesel visiidil me olime nende kogudust külastanud ja nende piiblikoolis käinud õpetamas. Ja siis see pastori paar, võibolla räägin paar sõna nendest, nende lugu on ka eriline. Mees on tegelikult pärit Albaania põhjapoolse naabri aladelt Kosovost ja kui algas 90-ndatel Jugoslaavia sõda, kus siis kõik need Jugoslaavia erinevad osad lagunisid lõpuks laiali, siis Kosovo islami maa oli serblaste poolt väga rünnatud. Ja Toomor on selle pastori nimi, mehe nimi, tema oli tolle ajal noormees. Tema vanemad teadsid, et sõja algusest peale kohe noored mehed võeti sõjaväkke, aga nad tahtsid säästa oma poja elu ja saatsid ta Rootsi. Ja ta elas seal Jööteboris, olles pärit islami perekonnast, oli mitte väga aktiivne islami usuline, aga siiski islami usuline, läks ta siis Rootsi ja ta läks elama Jööteboris. Ja nii huvitavalt juhtus, et ta kohtus seal ühe muusiku Ulf Kristjanssoni emaga, kes oli sügavalt usklik naine ja see ema kutsus Toomorit kirikusse. Ja ilmselt seal olid erinevad üritused, pühapäeval teenistused ja mingid muud asjad ja Toomor läks siis vaatama, et mida need kristlased seal teevad. Ja ta ütles, et see armastus, millega temasse suhtuti nii Ulfi ema kui ka muud kristlased, seda võrd puudutas ta südant, et mingi aja jooksul temas sai kristlane ta pöördus. Hiljem läks Toomor õppima Upsalasse elusõna piiblikooli ja 2 aastat õppis seal ja siis tuli tagasi. Ja vist esialgu, nüüd mul on faktid natukene sassis, kas ta tuli kohe Tiraanasse või alguses nad isegi läksid mingisse teise paika ja seal ta kohtus oma tulevase abikaasaga. Tema abikaasa nimi on Miranda ja Miranda oli pärit Albaania kuskilt keskosast ja sattusid nad piiblikoolis kokku. Ja sealt tasakesi hakkas nende sõprus ja suhe arenema ja siis mingil hetkel nad abiellusid ja minu mõelest 5 aastat nad töötasidki misjonäridena. Ütlemata jäi ka see, et Toomor oli pärit Kosovost, aga ta oli rahvuselt siiski albaanlane. Nii et 5 aastat nad tegid missionitööd, rajasid koguduse ja nad ütlesid ka, et see oli hästi raske aeg nende jaoks. Ma küsisin, et miks see oli raske aeg? Nad olid ümbritsetud islami usulistesse paikus nad olid, oli islami linn. Äkki see ikkagi oligi Kosovos, kuhu nad algul saadeti ja see oli nende elus raske aeg. Aga siis tulid nad Tiraanasse, said seal selle sama Viktori võidu koguduse pastoriteks ja jäid sinna tööle. Ja selles koguduses nad olid ka tänasel päeval ja kui me läksime abikaasa Mardiga Tiraanasse, siis täpselt nendele külla me läksimegi. Ma olin kirjutanud, kas see nendele sobib, et me tuleksime ja tore oleks näha ja koos aega veeta.
Nagu Lõunama rahvas, nad olid ilmselt teid juba ammu kutsunud ja oodanud küll.
Ja nendele see sobis. Aga vahepeal, nüüd kui me räägime Toomorist ja Mirandast veel, toimus see, et kuna nad olid omal ajal Rootsiga seotud, Upsalas olnud, siis nad tulid aegajalt ka Upsalasse konverentsidele. Ja nagu ma ütlesin, kohe esimesel korral, miski nende juures puudutas minu südant seda võrd, ma ütlesin nendele, et millal iganes te veel Rootsi tulete, tulge Eesti kaudu. Ja siis nad tulidki. Ja nad muide on käinud ka meie koguduses, Valguse tee koguduses, meil külas. Ja sealt meie suhe jäigi niimoodi kestma, et ikka ma ei oska siia maani öelda, mis nendes inimestes meid puudutas, see Eesti visiit oli väga armas ja enamus kordi, kui ma siis hiljem sattusin Albaaniat külastama, ma otse kohe kirjutasin neile, ma tulen jälle Albaaniasse, kas ma tohin ühe öö teie juures viibida sealt edasi sõita ja mis iganes. Ja niimoodi praktiliselt me kohtusime ikkagi igakord, kui ma Albaanias käisin. Nii, et me siis läksime Mardiga nendele külla. Ja nad on viimaste aastate jooksul endale suutnud osta Tiraana äärelinnas kogudusele ühe elumaja alumise korruse. Ja seal oli varem üks teine kogudus, nad ostsid selle siis endile ja seal on selline saaliosa, siis abiruumid ja muuhulgas ka üks korter. Nad kirjutasid, et meil on selline tilluke korter, et kui te soovite, et te võiksite seal olla. See tilluke korter polnud üldse nii tilluke. Me vaatasime Mardiga, et ikka kokku üks 40 ruutu, selline avatud ruum, kus oli eraldatud siis köögiosa, selline elutoa osa ja magamistoa osa, tuširuum, tolet. Ja siis nii nagu on Vahemere maades sellise sisehoovi osa ka, meil oli täiesti kena oma olemine seal. Aga kui sa alguses Margit ütlesid, et läksite siis rohkem hingama, ei läinud me midagi hingama. Asi kukkus välja niimoodi, et kõik need päevad, mis me selle pastoripaariga koos veetsime, meil olid väga sügavad, intensiivsed jutuajamised ja me saime aru, et nende jutuajamiste käigus ühtpidi me õppisime üksteist rohkem tundma, kuna Mart oli ainult Eesti visiidil nendega kohtunud. Me saime aru nende usust, nende olemisest. Me rääksime nii sügavatel teemadel. Me tegime iga päev kas mingi külastuse kuhugi või väljasõidu. Noh, näiteks ühel päeval nad ütlesid, et täna lähme Tiraanast välja, sõidame kaugemale, lähme põhja poole, peaaegu Kosovo piiri äärde, et seal on üks Itaalia sugemetega linn, imearmas linn oli, käisime mööda neid tänavaid, istusime kohvikutes, Albaania nimelt Wikipedia andmetel on selline maa, kus on kõige rohkem kohvikuid, nad on sellised kohvikukultuuri armastajad, iga natuks ajatagant oli mingi kohvik ja tõesti väga head kohvi, sordid ja koogikesed seal kõrval, nii et kohvi sai kõvasti. Aga siis mööda linnu jalutades ja ringi vaadates nad tutvustasid maaajalugu, nad rääkisid endist, meie rääkisime väga palju enda kohta ja meil olid tõesti erilised jutuajamised ja me kogesime kogu nende jutuajamiste vältel, et me nagu saime nii nagu ingliskeelses piiblis on Rooma kirja esimeses peatükus öeldud, et kui Paulus läks Rooma kogudusele külla, et siis ta ei läinud mitte ainult rääkima, vaid et toimuksid ülekanded. Impartation on see ingliskeelne sõna. Me kogesime igas vestluses mingite ülekannete toimumist ja me saime aru, et see, kuidas meie Mardiga seletasime, kuidas me üht või teist asja mõistame ja nemad jälle omakorda seletasid, me vastakuti jagasime üksteisele sellist vaimulikult substantsi, ma võiksin öelda, sellist sügavat asja, see oli nii magus, see oli nii eriline, siis vahepeal me kuulasime muusikat, siis vahepeal me käisime erinevates kohtades söömas. Näiteks üks väga tore välja sõit oli meil, ma kahjuks nimesid, ei saa öeldud praegu, oli ühte turismitallu, nad harrastavad seal agroturismi. Koha peal on siis kasvatatud kõik loomad linnud, on tehtud kohe sellised aiad, kus sa saad minna vaadata, kuidas kasvavad näiteks kitsed ja lambad, siis sa võid linde minna vaatama, siis sa saad minna vaatama, kuidas toodetakse juustu, seal koha peal oli kohe selline juustutööstus, siis seal olid veinikeldrid ja veinitootmine, moosikeetmine, mingisugused ilmselt ka oliivi istandused ja kõike seda sai näha ja oli ka eraldi restoran, kus nad kohapeal kõik oma kasvatatud, oma viljeldud, oma tehtud tooted, siis tegid ka restorani tasemel toiduks. See oli eriline ja ma pean üldse ütlema, et Albaania köök on väga hea köök. Kõrgel tasemel väga puhas, väga kvaliteetne, hästi meeldiva teenindusega, kiire ja armas, nii et see oli suur elamus sellisesse paika minna.
Nii et nagu meil on avatud talude päev, et seal on selline kodumaised ekskursioonid.
Ja seda nautisid nii albaanlased kui ka välisturismile oli see väga hinnatud paik. Ja siis näiteks maaajaloost ma nüüd sellel korral, ma katsusin iga kord, kui ma Albaanias käisin midagi lugeda Albaania kohta. Albaania on ruutkilomeetrite poolest väiksem kui Eesti. Seal peaks olema 28 000 ruutkilomeetrit, aga see, mis annab Albaaniale jälle suurust juurde, on need mäed. Ta on ikkagi mägine maa. Nii et autoga sai sõidetud üles alla vasakule paremale kõvasti. Autoteed on väga kvaliteetsed ja sinna on Albaania riik nüüd, kui neil on ka pärast 90-ndaid, on siis riigikorra muutus, enam kommunismi pole, toimub maa ülesehitus. teede võrgustik on väga hea. Viimastel aastatel on ehitatud mägedesse tunneleid üksjagu ja selliseid uusi maanteid, nad on tõesti hea kvaliteediga. Mida me ka märkasime, autod, oh, kõiksugu autosid on, on selliseid maakohtades rohkem vanemaid, näiteks Mercedes mudelid igasuguseid, aga Tirana linn on täis väga uhkeid autosid. Nii et seda me ka märkasime. Ajaloost ametlikult on Albaania nimetatud ikkagi rohkem islamiriigiks, aga Toomari ja Miranda rääkisid meile ajaloost sellist huvitavat detaili, et lagedamad, madalamad alad ongi täidetud mosheede, minareti tornidega, neid on sinna ehitatud üsna igasse asulasse, aga see islamusk ei ole Albaanias selline väga tugev. Ta on natukene kultuurilisem ja neid palvehõikeid me kuulsime ka 5 korda päevas, aga nad ei olnud liiga tugevad, ikka selline taustal. Aga mägedes oli kirikuid, nii et kuhu iganes me sõitsime, mägedes me nägime jälle kirik, jälle kirik, jälle kirik ja seal oli nii katoliku kirikuid, aga rohkem isegi õigeusu kirikuid. Ja ma sain aru, et idakiriku õigeusu kirikuid. Ja nemad, Toomor ja Miranda, seletasid meile, et kui olid sõja ajad, ründajad viitsisid ainult lauskmaadel maid vallutada ja sinna neid, kes olid siis islamiusulised ründajad, ja sinna need mosheed ehitatigi. Ja kristlaste kirikud kõrgemates, mägedes, need jäid kõik alles ja enamasti ongi nii, et mägikülad, mägiasulad on pigem kristlikud. Et nõnda nad meile seletsid, see oli selline huvitav detail.
Aga huvitav, kas siis elavad ka seal kirikute ümbruses kristlased, et või on nad oma kultuuri või perekonna taustapõhiselt moslemid, kes siis isegi kui nad elaks mossee kõrval, nad võib-olla ei käiks seal kogu aeg, aga või on nad päris kristlased?
Mulle tundus, et seal on ikka päris kristlust üks jagu, et protsent Wikipedia ütles, et üle 50 siiski on islamiusulised ja 20% on kristlased, aga küllap seal on ka seda tüüpi kristlust, et sa oled suguvõsa tõttu arvestatud kristlikuks perekonnaks. Aga siiski nendes uuemates, nooremates kogudustes me nägime üksjagu sellist head meile tuttavat pühendunud elavat usku. Ja see võidukogudus Tiranas, seal me osalesime 2 teenistusel, kolmapäevõhtul ja laupäevõhtul. Me kohe olime uudisimulikud, et oo, miks teil on laupäevõhtul teenistus? Ja siis pastor Toomor naeris ja ütles, et sellepärast, et kuna me oleme elumaja alumine korrus, siis me mõtlesime, et kõik paarid ja kõik sellised meelelahutusasutused on ju laupäevõhtuti aktiivsed, et me ei hakka inimestele pühapäeva hommikut siis seda puhkepäeva niimoodi täitma oma teenistustega, et teeme laupäevõhtul. Ja nendel oligi selle sama maja elanikega natukene kana kitkuda. Noh, näiteks pastor naeris ja ütles, et tavaliselt elumajadel on sellised nagu administraatorid või majahoidjad, kes siis hooldavad seda maja. Elanikud helistavad, et jälle need alumise korruse omad teevad seal oma muusikat, me ei taha seda kuulata. Noh, siis see majaperemes võtab pastoriga ühendust, et kuidas sellega on ja pastor ütles, et ükskord ta vastas nõnda. Kui te suudate vaikima panna mosheed 5 palvet, siis jääme meiega vait. Aga sinna maani meil on samamoodi õigus oma jumalat ülistada ja lõpuks kõikides baarides, kõikides söögikohtades on laupäeva õhtud ikka ööni välja, väga tugeva muusikaga, et miks te selle peale ei nurise. Et meie teeme siin ainult oma pooletunnise ülistuse ja tegelikult see ei ole ju üldse midagi hirmsat. Aga see kanakitkumine toimus ka näiteks nõnda, et nagu ma ütlesin, et seal on sellised vahvad sisehoovid ja ümber maja nagu saab sisehoovis käia ja minna siis ka sellesse korterisse, kus meie viibisime. Värav on sisehoovi ees lukus, sealt tuli trepikene alla, on veel ümber maja natuke vaja käia ja siis sa oled linna tänaval. Aga Tirana on väga hädas parkimiskohtadega, kuna autosid on palju ja mägine maastik nagu seal on, siis näiteks sageli parkitakse kirikust välja tulev see niisugune eraldi lõik, tihedalt autosid täis ja maja elanikud meelega pargivad. Nii juhtus ka meie ära sõidu hommikul. Meil oli vaja kohvritega sealt läbi pääseda ja kolm autot ees ja niimoodi parkitud, et tule kuidas tahad läbi. Nii et seal seda pidi need maja elanikud ikkagi veel kiusasid kogudust, aga me julgustasime pastorit, ütlesime, et tead, kui te mitte midagi ei tähendaks, siis teil ei oleks ka seda sorti rünnakuid, et see on lihtsalt teie kiusamine ja me siiski pääsesime oma kohvritega läbi, aga see oli natuke ronimist.
Aga kuidas siis elavad Albaania kristlased? Kas nad saavad lihtsalt oma kogudustes või kodudes kokku paar korda nädalas ja muidu väliselt on nagu kõik teised inimesed või millega nad tegelevad, kuidas nad elavad?
Nad elavad nii nagu meiegi elame. Päeval nad käivad kõik kuskil tööl. Seal on, kellel on perekonnad, kellel on mis iganes ametid vaja pidada ja nad kogunevad kogudustesse ja vastavalt siis sellele, kuidas kellelgi teenistuse ajad on. Mulle näis, et otseselt aktiivsed tagakiusi, noh välja arvatud nüüd see nimetatud võidukogudus, kus siis maja elanikud porisesid ja torisesid ja küll nad ära arjuvad. Ma ei näinud sellist tagakiusu muidu. Aga mida me küll märkasime ja millest meil tuli ka selle armsa pastori paariga juttu, mulle näis, et praegu on kogudused küllalt eraldi hoidvad. Tiranas nemad arvasid, et seal on vähemalt 40 erinevat kogudust ja nad teavad üksteist, aga neil ei ole väga palju sellist tihedat koostööd. Ja me jagasime nendele Eesti kogemusi ja rääkisime, kui tulemusrikas ja hästi head vilja kandev on see, kui kogudused omavahel hakkavad suhtlema ja koostööd tegema. Ja pidasime isegi plaani, et peaks mõnigi kord, kui meil on jälle mingid ühised suuremad asjad, peaks neid siia vaatama kutsuma ja et seda me rääkisime nendega küll. Et küllab see on miski, mida Jumal hakkab rohkem ja rohkem Albaanias tegema. Enne COVIDit Miranda rääkis mulle, et toimus küll regulaarselt naiste konverentse ja see oli erinevate koguduste naistele koos. Seal oli üle 100 osalise, et selles mõttes need olid sellised suured ja vahvad konverentsid. Aga praegu mulle näis, et see suhtluse aktiivsus on küllalt tagasehoidlik.
Nii et head kuulajad, hoidkem meeles, meil on nii palju, mille eest Jumalat tänada ja samas ka saame paluda, et see hea, mis Jumal on meile siin andnud, et see leviks ka muude maade kristlastele. See on tõesti suur Jumala õnnistus, ja, mis meil siin on.
Eriline õnnistus, mida me siin saame maitsta, et ma arvan, et tänaseks päevaks sisuliselt ei ole vahet, kust kogudusest keegi meil tuleb või kellega me kohtume. Me oleme südamest avatud. Ja nendel ei olnud seal mitte otsest vaenu, seda ma ei näinud. Aga seda ma kogesin küll, me kohtusime ühe teise pastoripaariga ka, eraldi leppisime kohtumise kokku ja ma veel palusin, et suhelgu oma vahel ja vaadake äkki meil õnnestub midagi koos teha, aga kuidagi seda koos tegemist ei tahtnud tulla, nii et küll see tuleb tulevikus. Ma tahaksin ühte asja veel jagada, mis meid Mardiga mõlemad väga puudutas. Me oleme harjunud erinevate lastega. Meil on endal pühapäevakoolid siin Eestis ja toredad vahvad lapsed, aga keskmiselt Eesti lapsed, vanuses 4-5 aastased, nad on ikkagi pigem häbelikud ja hoiduvad natuke oma ette ja vähe on selliseid lapsi, kes otse kohe astuvad ukses sisse ja on valmis sulle kohe laulma. Need on eriti julged lapsed. Aga selles pastori peres Toomoril ja Mirandal, nendel on väike poeg Matteo. Matteo saab nüüd varsti 5-aastaseks ja ühel päeval, kui me sõime ühist lõunat nende kodus, Matteo astus praktiliselt kohe ukses sisse, tal oli kaasas väike mängukitar, niisugune tõeline plünngitar, aga mis see lapse jaoks siis on. Ja teises käes oli tal üks paperileht. Ta astus tuppa sisse, pani paperi riiuli peale, võttis kitarri ja hakkas otse kohe meile laulma. Ja me vaatasime, oho, nii julge poiss. Ja Toomor ja Miranda rääkisid, et ta on väga eriline laps, ta on nendel lapsendatud laps. Nad said ta 3-aastaselt ja talle on algusest peale meeldinud Jumalat ülistada. Teda ei ole üldse vaja õhutada, et tule laulame paar laulu. Ta ise üksi olles võtab erinevad instrumentid, mis seal on, see pisike plönngi tarrikene mänguasi, siis tal on mõned löökpillid ja ta lihtsalt ülistab Jumalat ja on aru saada, et ta teeb seda ise pühendunult kogu hingest. Kas on tema minevikus olnud midagi, mis on tema hinge jätnud jälje ja ta on leidnud Jumala vaimu juhtimisel turvapaiga selles ülistuses või on midagi muud selle põhjuseks? Igatahes see on nii loomulik, see on nii ilus, et ma tegin ühe väikese video koha peal, kuidas siis isa Toomor võttis oma kitarri, ta laulab ka väga ilusasti, ta on ka salvestanud ise muusikat. Ja siis see väike Matteo, nad kahekesi koos laulavad, see oli nii ilus, kuidas isa ja poeg nii loomulikult, nii südamest, sellises osaduses kahekesi ülistavad Jumalat. Loomulikult on seal muusikaliselt need apsakad sees ja vahepeal poiss mängult häälestas oma pisikest pilli, siis see, ma ütlesin, et tal oli paber ka kaasas, ta ei oska veel lugeda, aga ta nii nagu päris ülistajad võttis mingisuguse paberikus, siis nii öelda on laulkirjas ja siis sealt nii öelda laulis seda maha, et me võiksime kuulata seda salvestust, see oli tõeliselt südant puudutav ja ilus.
Ja selle juures on ka video, räägime natuke sellest ka, et mida seal näha saab, et raadios me saame kahjuks ainult heli edastada, et isa siis istub diivani peal, mängib kitarri ja laulab, tal on tõesti väga kaunis hääl ja siis see väike Matteo seisab veidi eemal, tal on ka oma väike sinine kitarrikene käes ja siis ta seal tammub ühelt jalalt teisele, vahepeal kõnnib natukene ringi, vahepeal mängib ja vahepeal laulab
ja siis võtab jälle laulu otsast kinni ja laulab isaga kaasa ja see oli lihtsalt armas, seda tõesti võiks kuulata, see oli ilus.
tänases saates on külas Heli Metsala, et rääkida oma 2023. aasta sügisel tehtud reisist Albaaniasse ja väike laulu katke, mida me just kuulsime, on siis salvestatud Tiranas ühe vabakoguduse pastori kodus, kus siis isa ja poeg, väike 4-aastane, koos kiidavad Jumalat. Kui ma saate alguses arvasin Heli, et te läksite Mardiga lihtsalt hingama või puhkama ja sa vaidlesid mulle vastu, aga samas ei olnud see ka otseselt missioni reis, vaid pigem selline südamete jagamine, et te saite selle Tirana pastoripaariga veeta koos mitu kaunist päeva, siis mida see reis veel oli? Kas need ühised jagamised, mis on väga suureks õnnistuseks ja need erinevad ekskursioonikesed, mis te tegite, aga mis teil seal veel oli? Te käisite ka koguduses teenistusel.
Me olime jah kahel koosolekul, kus meile anti täisvabadus jagada seda, mis meie südames on.
Mis te jagasite ja kuidas inimesed vastu võtsid?
Nad võtsid väga vastu, see on väga hea ja tugev ja selge visiooniga kogudus. Näiteks, mida nad olid nüüd värskelt teinud. Nad olid sinna uude koguduse majja kolinud. Mitte väga ammu, ma sain aru, et äkki selle aasta sees ja nad olid võtnud eraldi aja kuu aega paastu. Aga nad ei teinud seda mitte nii, et kõik koguduse liikmed kuu aega paastusid, vaid nad tegid nagu kettisüsteemi, jagasid päevad ära, igal päeval keegi paastus ja põhjus, miks nad paastusid, nad alustasid 1. oktoobril sellise evangeelse kampaaniaga, et lihtsalt ise endast selles linna osas märku anda, tutvustada oma tööd inimestele ja loomulikult evangeeliumi jagada. Aga selle kuuajase paastu nad otsisid Jumalalt juhtnööre, kuidas välja minna, mida teha. Ja me väga julgustasime neid ja ütlesime, et see on tõeliselt hea viis kanda kinnitada selles kohas, kuhu nad on nüüd asunud toimetama, tegutsema, aga see on ka vaimsesse maailma enesest märku andmine ja koguduses, kui me jagasimegi erinevaid kohti piiblist julgustusi, seda, kuidas me ise mõtleme, mida me oleme õppinud ise Jumala kohta ja nagu ma ütlesin, kogudus oli väga tugev, väga avatud ja nad hästi võtsid vastu kõik Jumala sõna, mida me jagasime. Ma sain aru, et meile selle koguduse uksed avati ja tagantjärgi Toomor ja Miranda kirjutasid ka, et teate meile hea meelega meeldiks, kui te tuleksite veel tagasi ja kui te tuleksite ka piiblikooli veel kord õpetama. Nii et seegi kutse jäi üles.
Aga kuidas tundus, kas sa tead selle koguduse inimeste tausta nii palju, aga kas nende hulgas oli värskelt usule tulnud või oli seal endisi moslemeid või noored, vanad, millised need inimesed olid?
Nad olid nii noored, päris noored olid seal 18-19, nii et selles mõttes seda head järelkasvu on tulemas. Aga näiteks ma mäletan esimesest visiidist ühte ülistajat, kelle nimi oli Robert, ta mängis kitarri ja laulis väga armsasti. Tema oli praeguseks ajaks ülistusjuht ja ka juhtis mõlemal koosolekul ülistust. Seal oli ka natuke vanemaid inimesi, nii et selles mõttes täis elujõus tubli kogudus. Aga mul tuli vestluse käigus, praegu saate käigus meelde üks asi, mida ma tahaksin jagada. Albaania riik tegeleb väga innukalt ülesehitustööga ja iga kord, kui ma seal olen käinud, ma olen näinud jälle midagi uut, mis on vahvasti juurde tehtud, lisatud, aga riik on nii nagu pastor Toomar, mille rääkis, väga hädas korruptsiooniga. Ja näiteks, kus see kohe väljendus, oli see sama parkimise teema. Nendel on ette nähtud elumajade ümber erinevad rohealad, erinevad nende majade elanike jaoks mõeldud parkimise kohad, aga alatihti juhtub nii, et näiteks tuleb mingi väga kalli autoga, väga ilusa välimusega, väga kullatud uhkelt riides keegi, tõstab rohealade mingid lillepotid, pingid, kõik ümber ja teatab, et see on nüüd minu parkla ja selle eest ma hakkan võtma nii ja nii palju raha. Ja pastor Toomur ütles, et ta on korduvalt politseisse helistanud, et kuulge, meil on siin roheala ja siin keegi on alustanud parkimisteenusega. Tegelikult see peaks olema meie kui selle maja elanike jaoks tasuta parkimiskoht kuidas, ja roheala, et kuidas siis nüüd niimoodi. Ja politsei ütleb, et oi, meie ei tea, mis piirkond see on. Toomur ütleb, et kuidas te ei tea, ma ütlesin teile tänava nime, te teate väga hästi, me vist ei saa väga sekkuda, no me vaatame. Ja pastor Toomur ütles, et niimoodi on juhtunud nii korduvalt, et see on selgesti aru saada, et politsei ja need samad, noh kuidas ma ütlen, maffia inimesed, nad teevad koostööd, see on paljudes valdkondades mitmel alal näha, isegi näiteks haiglasüsteemis. Nendel meie seal viibimise ajal juhtus nii, et väiksel Matteol oli tõsine tervise probleem, nad olid sunnitud minema haiglasse ja siis Toomur ja Miranda korda mööda vahetuste kaupa olid siis väikese Matteoga haiglas. Ja kui Toomur sealt ära tuli, siis ta ütles, et ma näen isegi haiglas sellist korruptsiooni, et nad ei räägi näiteks nii, nagu meie siin Eestis olema harjunud, et selgitatakse päris põhjalikult, et teil on see ja see tervise probleem, teil oleks vaja seda tüüpi ravi, kuidas te arvate, kas me läheme nii või teeme naa. Väikesele poisile pandi lihtsalt tabletid peale, kui vanemad küsisid, et milleks see või teine tablett. Ei, see on lihtsalt antibiootikum, seda on vaja ja ei mingid selgitusi näiteks nii. Ja siis, kui isa ema ütlesid, et noh, et poisil on juba nii palju parem, et äkki me võiksime koju minna, et mitte haiglas enam viibida, siis vastati hea tee oma risk. Selle asemel, et selgitada, et teate, et targem oleks lapsega olla veel 3 päeva haiglas, me teeme veel need ja need uuringud, anname seda ja seda ravi, et seal selline hoiak ja suhtumine on ikkagi see, et mina olen professionaal, mina ütlen ja sina teadmata, informeerimata inimene pead lihtsalt nõustuma. Ja see oli lihtsalt üks teine valdkond, kus nad ütlesid, et nad näevad sellist korruptsiooni, raha silub kõigele teed ja nii edasi. Ja meil olid tõsised vestlused ka sellel teemal, et mida me peaksime tegema, et sellise ikkagi koljatiga võidelda. Ja meie ütlesime, abikaasa Mart mulle ütles, et tead, kõik muudatused algavad ikkagi vaimses sfääris kõigepealt. Te peate hakkama regulaarselt koguduses palvetama ja kinni siduma seda korruptsiooni, seda isikutel vahe tegemist, seda kõike seda, mis ühiskonnas on viltu ja siis ka avalikus meedias neid teemasid üles võtma, aga enne kõike alustate vaimus ja siis meedias, et ei jäta järele ja kui tõde on aina rohkem ja rohkem välja tulnud, siis te hakkate ka muutusi nägema. Nii et meil olid ka selle alased väga tõsised vestlused, nii kuidas me oleme siin Eestis näinud erinevaid asju, kui me oleme teinud kas suuremaid või väiksemaid palvekoosolekuid, kuidas me ütleme tarkuses, Jumala tarkuses asju välja, aga ikkagi ka see on tõde, mida me välja ütleme. Meile tundus, et me olime neile toeks ja abiks ka selliste kohtade peal.
Jah, sest kui sa elad sellises keskkonnas, no mida sa hing teed?
Jah, sa võid väga suurt abitust tunda, sa oled üks pisikene, ja kuidas sa võitled nii suur asjaga?
Jah, et mis mina ka suudan on ju ja no vahest tundub, et see on selline pikk tee, aga no kui on pikk tee, siis on pikk tee, kui meie seda ei näe neid läbimurdeid, siis meie lapsed näevad neid. Kristlased on maa sool. Ja tuleb hakata soolama.
Just täpselt. Ja sageli on ju ka niimoodi, et teed alustades, mingit teatud teelõiku alustades, meile tundub see vägagi lootusetu ja me oleme kõik seda kogenud, meile mängitakse ka olukorrad niimoodi välja, et mida sina pisikene, noh nii nagu need maakuulajad seal 4. Mooses raamatus, et me paissime välja nagu rohutirtsud ja me ise tundsime ka ennast nagu rohutirtsud ja seda mängitakse meile kõigile. Aga kui me võtame kinni sellest pärandist, mis on Jeesuses meile kõigile antud, mida me tohime kasutada ja mille abil me ka võitleme oma lahinguid, siis mõnigi teelõik, mis alguses näib hiiglama pikk, Jumal oma armus teeb selle kordades lühemaks ja meie võit võib palju kiiremini saabuda, kui me arvame.
Thank you.
Heli, sina oled minust kauem olnud kristlane. Küllap mäletad paremini ka neid aegu, kui Eesti kristlased ei käinud oma vahel nii tihedalt läbi kui praegu. Küllap oli tollel ajal palju palvetamist selle pärast, nii kuidas osati või kuidas Jumal ilmutust andis, et seda üks meelt oleks rohkem ja täna me naudime seda. Et ma mäletan ise oma kristlase algusaegadest, kui ma tollel ajal oleksin osanud näha seda, mis meil praegu on sellist head läbikäimist. See on ikka väga suur samm edasi, aga kui seda sama näidet näiteks pannagi nende olukorda, see aeg tuleb, kui need läbimurdad hakkavad tulema. Jumal teab, kas selleks läheb mõnikümmend aastat, kas see toimub kiiremini või aeglasemalt, aga jah, et see tee on ikka üks, et me seisame Jumala ees nende asjade pärast.
Just, ja ma isegi mäletan ise enda kristlase noorpõlve, kus ma olin ikka teatud koguduste suhtes väga umbusklik, et ma isegi ei olnud sellest mõtteviisist vaba, et mine tea, kas nemad üldse ongi nii päris usklikud ja piisab ainult sellest, et kas või üks ainus inimene hakkab teistmoodi rääkima, teistmoodi mõtlema ja tasakesi selline sõna otseses mõttes Jumala tõde nakatab meid ju ikkagi kõiki. Ja ma usun, et nad õpivad seal ka üksteisega arvestama, üksteisega rohkem koostööd tegema. No kas või meie seal käimise üks põhjuseid võiski olla see, et me rääkisime neile kogu aeg, teate, me teeme kõike koos, viisime neid isegi kontakti mõne oma tuttavaga kuskil mujalt ja see käis ikka igapäevaselt käis see läbi, et me oleme nii üks Eestis siin ja see on tõesti eriline Jumala töö olnud.
Mida te Albaanias veel nägite ja kogesite? Lisaks sellele omavahelisele osadusele, nendele Jumala teenistustele ja ekskursioonidele, kas midagi Jumal ka teile kõneles? Te saite küllap olla neile seal julgustuseks, aga mis te ise sealt saite?
Me saime ühe toreda selles mõttes ikkagi hingamise jupikese juurde, et me olime oma enda kodu võitlustest eemal. See on alati abiks, kui sa lähed mingisse teise paika, sa vaatad oma enda elule kõrvalt natukene ja selles mõttes see oli hingamine. Aga ta oli niimoodi aktiivne hingamine ja me kogesime Jumala juhtimist. Lisaks meil oli oma vahel abikasa Mardiga nii armas lihtsalt kahekesi koos olla ja ma olen alati nautinud seda, kui me temaga koos käime kas mingitel väljasõitudel või külastame erinevaid kogudusi. Mulle meeldib oma abikasaga koos Jumala riigi tööd teha ja ma tõeliselt naudin seda alati. Ja selles mõttes ma kuulasin teda ja ma jälgisin teda ja ma mõissin teda, jagasin neid samu mõtteid, mida tema jagas. Et seda pidi see oli mulle isiklikult üks hästi armas aeg. ja Jumala ligiolu oli kogu aeg meie üle. Mida iganes me tegime, kas me lugesime, Mart oli sunnitud ka teatud tööd tegema arvutis, tal oli jäänud mingid lõpetamata otsad, ta kirjutas mingeid artikleid. Mina samal ajal lugesin ühte raamatut, mida ma olin ammu planeerinud, et ma peaks selle ette võtma ja võtsingi ja oli hea lugeda. Vahepeal me käisime lihtsalt jalutamas. See Tirana linna osa, kus me viibisime, oli sellise hästi armsa järve ja järvepargi kõrval. Nii et me saime lihtsalt jalutada. Seal olid mingid linnukesed laulsid ja hästi ilusad puud. Ma näiteks tegin, noh, seda ei saa uuringuks lugeda, aga ma tegin kindlaks, mis on Albaanias põhilised puuliigid ja seal nimelt kasvavad pöögid ja pöögipuu on mind alati huvitanud. Ma kohe käisin mööda parke ja otsesin, et see vist on pöök ja see vist on pöök. Seal on siis pööki, seal on null kasvab seal, männid ja tammed. Nii et ma käisin ja tegin väikseid loodusvaatlusi ja mulle meeldib neid alati teha. Siis õhtused päikeseloojangud olid imeilusad, natukene imetlesime linna. Ühe jalutuskäigu tegime ka pika, meil oli selleks päevaks, oli reedene päev, kui me olime tegelikult tahtnud minna mere äärde, aga see välja sõit jäi ära, kuna Toomor ja Miranda pidid siis olema haiglas oma väikese Matteoga. Aga tolleks päevaks me olime leppinud Tirana sellises vanemas linnaosas, kus on üks kristlik hostel ja restoran kohvik, kohtumise ühe teise pastori paariga, ühest teisest mereäärsest linnast. Ja see oli, meil oli tahtmine, et natukene hommikul, kui ei ole veel nii soe, kõnnime jala ja siis võtame ühel hetkel takso, viimase juppi sõidame taksoga, sest see oli päris pikk jalutuskäik sinna. Ja siis me avastasime hämmastava detaili, et albaanlased ei ole väga tugevad inglise keeles. Seal on ainult vähe inimesi, kes ingliskeelt räägivad ja taksojuht ei suutnud üldse ingliskeeles rääkida. Siis tal ei olnud tema oma telefonis internetti ja siis kui me talle katsusime selgeks teha, et me tahame minna, see on siis Stefanuse keskus on selle nimi, Foursquare'i siis nelikaare kirikute süsteemi hostel ja restoran, siis tema ei teadnud, kus nimelt on see väljak, kus on siis see keskus. Ja me olime sunnitud ikkagi terve selle teekonna, mis oli tõesti päris pikk, jala käima natuke oma kohtumisele hilinesime ja olime üllatunud, et ahah, te ei teagi inglise keelt nii hästi. Aga me jõudsime õnneks kohale, ma natukene ikkagi mäletasin Tirana seda vanalinna osa ka ja meil oli hästi armas aeg selle teise pastori paariga ka, keda me mõtlesime ka ikkagi Eestisse nüüd kutsuda. Toredad inimesed, armsad inimesed.
Mis jutted nendega rääkisite, kas neil olid ka sarnased asjad südamel, et ikkagi see ühiskond areneks edasi ja et oleks oma vahelist head läbisaamist või ütleme sellist, et korruptsioon kaoks või?
Ja natuke oli neid jutte, aga natuke oli ka see, et miks me üldse selle teise pastori paariga suhtlesime, sellel on ka tore taust. Meie teisel visiidil, kui ma siis olin Lindaga, me olime Durresi linnas, toimus üks naiste konverents ja ka mõned väljasõidud ja ühel õhtul me olime selle sama pastori paariga, nende nimeks on Walter ja Arta, natukese nooremad kui meie oleme, olime Lindaga koos käinud sellisel vahval õhtusöögil ja Linda ütles mulle, Heli, Walter soovib tulla Eestisse, et ole temaga kontaktis. Ja nüüd on juhtunud kaks korda minu elus väga hämmastav juhtumine. Kolmastat tagasi, kui ma olin siis kolmandat korda Albaaniasse minemas, ma väga kõhklesin, kas ma lähen või ma ei lähe. Johannes Kudrin hakkas mind pommitama. Heli, tule minuga Albaaniasse, siis mitte minuga, vaid selle meie tiimiga. Mul on vaja kedagi, kes teeks õhtustel evangeelsetel koosolekutel lasteprogrammi. Kõigepealt jäi mulle üldse aru saamatuks, miks Johannes minu poole pöördus. Kuidas tema seostas mind lastega, seda ma siiamaani ei tea. Aga ma siis tookord muudkui kõhklesin ja kõhklesin, kas ma läheksin või ma ei läheks. Mul olid oma mingid plaanid ja täiesti, nagu ingliskeeles öeldakse, out of blue sky, täiesti lambist eesti keeles me ütleme, järsku kirjutab mulle pastor Walter. Tere Heli! Kuidas teil seal Eestis elu on, et kuidas on läinud, mõtlesin, et me ei ole kaua suhelnud, et lihtsalt kirjutan. Ja minu esimene reaktsioon oli, me ei olnud paar aastat mitte mingil kombel suhelnud, jumal, kas see oled sina? Ja muuses see oligi kaalukeeleks. Ma mõtlesin, et okei, kui juba pastor Walter kirjutab, siis ma vist ikkagi pean Johannes Kudrini tiimiga minema ja läksingi. Ja arva, kas nüüd selle sügisel vahetult enne, kui me Mardiga lõplikud otsused tegime, jälle kirjutas pastor Walter, tere Heli, kuidas teil elu Eestis läheb, meil siin Albaanias on väga kuum, nii ja nii palju kraad, aga õnneks me oleme mere ääres ja mingi umbes selline, suhtlemise kiri. Ja siis ma mõtlesin, et aha, jumal, see vist oled jälle sina, okei, me läheme Albaaniasse. Ja sealt see tuligi, et ma kirjutasin ka pastor Walterile, et me oleme Mardiga tulemas, äkki saaks üks päev kokku, et nii tore oleks natuke lähemalt tuttavaks saada, sest me tegelikult isegi ei tundnud üksteist väga. Ja nüüd selles Stefanuse keskuses istusime kohvikus, mitu tundi rääkisime. Nemad rääksid oma koguduse tööst, ka nendel oli tekkinud võimalus hakata koguduse maja ehitama ja neil oli juba maa ostetud. Väga hea krunt rääkisid, see oli jumala juhtimise ime lugu. Nende kogudus on Fier, on selle linna nimi, mereäärne linn Albaanias ja juba koguvad ehitamisraha ka. Nii et nemad rääksid sellest, siis nad rääksid, kuidas nad kristlaseks said. Valteri taust on ka väga eriline ja ma ei hakkasin raadiosaates kõike ära rääkima, aga noh, väga üllatav, väga teistsugusest taustast
no,
tulnud.
No räägi natukenegi.
Olgu, tema minevik on väga kriminaalne, ta oli seotud erinevate kriminaalsete asjadega ja see, kuidas ta päästetud sai, kuidas ta kristlaseks sai ja temast, kuidas sai täiesti pühendunud. Jumala riigi töö tegi ja see on üks imelugu ja kuidas ta oma armsa naisega kohtus, piiblikoolis jälle, kuidas alguses nad olid lihtsalt, nendel oli väga sügav sõprus ja sealt arenes ka niisugune tore lugu ja nende peres on kaks last väga tublid, poeg ja tütar. Nii et me lihtsalt saime nendega tuttavaks ja nüüd on meil ikka kindel kutsega nende perekond abielupaar kutsuda ja lapsed ka siia Eestisse, nii et ma usun, et nad on tulemas. Nad olid väga huvitatud sellest.
No väga põnev oleks isegi nendega kohtuda, et oleme nüüd saanud Albaaniast üht-teist kuulda juba mitmes saates.
Ja kui ma mõtlen tagasi sellele peaaegu nädalapikkusele Albaania visiidile, siis ma saan aru, et Jumal sättiski meid suhtlema Jumala riigi töötegijatega, sest vahel võib jääda inimestele, tavalistele koguduse liikmetele mulje, et noh, need, kes seal ees lähevad ja kõike seda oma õlgadel kannavad, et nemad on need tugevad ja tublid ja jaksavad hästi, aga päriselt ei ole ükski Jumala laps selline, et ta ei vajaks kellegi teise julgustust ja tuge ja seda südame osadust ja kaaslasi, kelle õla on ajal ka nutta, sest ega see Matteo haiglasse minek ei olnud mitte kerge lugu. Aga me saime isegi sellel hetkel olla Toomorile ja Mirandale julgustuseks ja toeks ja seda tüüpi sügavad suhtlemised on väga hinnalised.
Heli, nüüd olles seda kõige kuulnud, mul on nii hea meel ja tõesti rõõmust on koos sinuga, et Jumal teile sellise reisi kinkis.
Ja.
Me teinekord mõtleme, et no, kui ma lähen võõrale maale, ma lähen kas missioni reisile või ma lähen siin no, puhkama, aga teil oli midagi hoopis teissugust või isegi kõike korraga. Et need on tõesti väga kallid ajad, kui saada Jumala inimestega kokku ja südames südamesse rääkida. Ja kas pole huvitav ka see, et sa ei pruugigi nii-öelda liha poolest inimest eriti tunda, aga ometi on erinevate ka maade kristlaste vahel selline ühis osa, et me võime kohe nii-öelda panna seljad kokku ja mingi asja nimel kas võidelda või tööd teha või üksteise eest seista, üksteist julgustada, et see on nii eriline.
On küll ja sellised inimesed, kes on südant pidi kokku liidetud, kuidagi see südame osadus, see kas on või seda ei ole. Teatud mõttes me oleme ju kõik, kes vähegi on Jumala lapsed, kes on kristlased, me oleme kõik ühe isa lapsed, aga kui see südameosadus sinna sisse tekib sellesse suhtesse, see on lihtsalt nii kallis asi ja ei peagi ju väga tihedalt suhtlema, ei pea üksteisele vahet pidamata kogu aeg kirjutama, et no kuidas sul nüüd läheb ja kuidas sul nüüd läheb. Piisab sellest, et kord aastas või kord kahe aasta jooksul sa kohtud ja sa kohe tunned selle sama südame ära. Ta on kallis inimene, kes samamoodi võitleb ja samamoodi on Jumala poolt õnnistatud ja samamoodi naerab ja nutab nagu meie siin. Et ma arvan, et see on üks kallis asi, kui me niimoodi saame kokku hoida.
Kas Eesti kristlastel oleks midagi Albaania kristlastelt ka õppida, kui sa nüüd tagasi vaatad nendele südameosadustele Albaania kristlastega?
Ma arvan, et meil on õppida seda, et mis tahes erineva maa, erineva kultuuri, erineva konteksti kristlased on päriselt ka meie õed vennad. Jumal võib meid kõiki julgustada, õpetada, kinnitada, mis tahes maailma otsas. Ja alati on nii hea seda Jumala suurt perekonda tõepoolest kus tahes maailma otsas tundma õppida ja tasub olla avatud ja kindlasti, kellel vähegi on võimalus liikuda, nii tore on näha oma õdesid ja vendi ja mis tahes kultuuris albaanlased on armas rahvas ilusad inimesed. Me õppisime neid ka ikka vaatama ja imetlema. Väga ilusad mehed, väga ilusad naised, väga nunnud lapsed. Nii et seegi osa, kui kuhugi mingile maale sõita ja sa saad nagu rahvast maitse suhu või tunde kätte. Sel visiidil me Albaania rahvatantsude ja muusikaga niivõrd kokku ei puutunud, nagu eelmistel missionireisidel ma puutusin. Aga ma mäletan seda muusikat ja neid tantse siia maani, et üks eriline rahvas, kelle Jumal on selliseks teinud, nagu nad on.
Nii et Jumala riik on levinud kõikjale maailmas ja õdesid vendi ja sellised tõesti südame osadust võib kohata Albaanias ja ka teisel pool maakera.
Ja.
Igal juhul aitäh sulle Heli jagamast neid oma 2023. aasta sügise reisi muljeid, kui sina ja abikaasa Mart külastasite Albaaniat ja saite kokku seal kallite inimestega.
Ja vist on ütlemata ka jäänud, et need muusikalõigud, mida me kuulasime, on sealt samast võidukogudusest selle koguduse ülistus.
Aitäh ka teile, head kuulajad, soovime teile Jumala õnnistust ja tänases saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus.
teelised?
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa see.